Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mahir Ovšani i Mirjana Rakela. Opširni pregled vijesti možete pratiti na internet stranici
slobodnaevropa.org.
U nastavku je tema tjedna. Kako se države regije odnose prema antifašističkim spomenicima?
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski ambasador pri UNESCO-u Ivo Golštan pokrenuo je inicijativu da se u svjetsku zaštićenu baštinu uvrste najznačajniji antifašistički spomenici sa područja nekadašnje Jugoslavije. Predloženo je i da to bude zajednički prijedlog zemalja sljednica bivše SFRJ. Organizirao je on i prve sastanke u Parizu na tu temu, no za sada bez značajnijeg efekta, kako u Hrvatskoj, tako i u drugim državama regije. Iako treba priznati da ima spomenika koji nisu vrijedni ni spomena. Među autorima su i velika imena jugoslavenske umjetnosti, Antun Augustinčić, Vanja Radauš, Bogdan Bogdanović, Frano Kršinić, Vojin Bakić, Dušan Džamonja. U Hrvatskoj recimo od 6000 spomenika polovica uništeno u 90-ima. U Bosni i Hercegovini kao i u Srbiji mnoge antifašističke spomenike prekrio korov i hrđa, a neki su prodani u staro željezo. U Crnoj Gori većina spomenika je u dobrom stanju, iako nekima treba obnova, kao i svakom spomeniku kulture nakon određenog vremena. Sve u svemu, antifašistički spomenici čuvaju sjećanje na jedno vrijeme, na antifašističku prošlost ovih prostora, zbog kojih se ne treba sramiti, već upravo suprotno, ponositi se nasljeđem koji je dio evropskih vrijednosti i tradicije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Hrvatskoj se o Goldsteinovoj inicijativi još nije ni raspravljalo. To je samo ideja i tek će se vidjeti hoće li se ili neće ozbiljnije razmotriti, kazali su nam u Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova. U hrvatskoj javnosti ta ideja prošla nezapaženo, a u stručnim i političkim krugovima, kaže Ankica Barbir Mladinović, mišljenja su podijeljena.
Pa znate šta, izgleda da je kolega Goldstein u ovom trenutku prilično nezaposlen kad se bavi ovim stvarima. Ja nisam za to da se ti spomenici ruše, da pače, neka stoje, ali meni je draže vidjeti Džamonju u nekom drugom kontekstu nego onim koji je vezan uz taj režim.
Povjesničar Ivo Banac nije usamljen u takvom razmišljanju. Prema ideji je rezervirani povjesničar umjetnosti dr. Zvonko Maković, koji u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu upravo priprema retrospektivu kipara Vojina Bakića, čiji su antifašistički spomenici visoke umjetničke vrijednosti, ali devastirani ili do temelja srušeni, kao Kamenska u Slavoniji. Profesor Maković podsjeća da je upravo on 90-ih prvi put o tome pisao, odlazio u UNPA zone i sve dokumentirao te napravio kartoteku zločina prema spomeničkoj baštini u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno je, kaže, involviran i vrlo osjetljiv prema tom spomeničkom kompleksu, ali ideja mu se ne sviđa, iako nije sasvim nezanimljiva, no trebalo bi je dobro definirati.
I mislim da je jedna ovakva ideja, samo zato što je pripada kompleksu antifašizma, da treba zaštititi kao dobro UNESCO, mislim da to nema apsolutno nikakvog smisla, da se tu naprosto brkaju kategorije. Ne vidim zašto bi se ti spomenici izdvajali iz nekih drugih spomenika, mislim da se treba biti osjetljiv, da se naprosto iz jedne krajnosti ne bi išlo u druge.
O krajnostima 90-ih najbolje govore podaci o srušenim antifašističkim spomenicima, ističe voditeljica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić.
To je vrijedna inicijativa jer bi za neke spomenike mogla značiti spas, a za druge ne znam čemu se nadat od više od 6000 antifašističkih spomenika. Koliko ih je bilo u Hrvatskoj prije 90-ih, u 90-ima više od 3000 je oštećeno i srušeno. Obnova ide jako sporo, a tragično je da se i neki spomenici, neke spomen ploče koje su obnovljene, poput one koja je nedavno postavljena u Slanom, ponovo oštećuju i razbijaju.
I jedan od najpoznatijih, Augustinčićev Tito, postavljen kraj maršalove rodne kuće u Kumrovcu, ostao je 2004. bez glave. Eksplozija podmetnuta iza ponoći 27. prosinca probudila je cijeli Kumrovec, no kip je samo djelomično uništen i nije ga bilo teško obnoviti. Sjeća se ravnatelj ljevaonice umjetnina Zagrebačke akademije likovnih umjetnosti Željko Mačešić.
Eksplozija je bio oštećen gornji dio spomenika, glava je bila oštećena i kako postoji originalni gipsani model pokojnog profesora Antuna Augustinčića, nije bilo problema da skinemo taj dio otisak koji je bio oštećen. Zavario se gore, cizelirao, obradio i spomenik je opet kao novi, da tako kažem.
Počinitelji nikad nisu pronađeni, a Kumrovečki je Tito otac pod stalnim videonadzorom i pojačanom policijskom paskom. Kustosica Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu Nataša Ivančević misli da je ideja o UNESCO-voj zaštiti umjetnički vrijednih antifašističkih spomenika dobra i ne slaže se s tvrdnjama da su Vojin Bakić, Radauš, Džamonja i drugi autori sličnih spomenika bili režimski kipari.
Mislim da to treba odvojiti od ideoloških tih primisli jer se u stvari radilo o javnoj narudžbi koja je njih naravno jako zanimala jer su željeli ostvariti svoja kiparska ostvarenja u tim velikim formatima i u javnom prostoru.
Nitko i ne govori koji bi spomenici mogli biti predloženi ako do toga uopće dođe, ali poznato je da su među najvrijednijima Jasenovački cvijet, Bogdana Bogdanovića, Bakićev spomenik na Petrovoj gori i njegov do temelja uništen 30-metarski spomenik pobjede u selu Kamenska kraj Požege, koji se smatra i jednim od najznačajnijih apstraktnih spomenika u Europi.
30-metarski spomenik u obliku krila, dakle on ima jednu razlistanu formu, raskriljena krila koja se savijaju i na neki način asociraju na krila Božice Nike i raskriljena orlova krila. Dakle, apsolutno apstraktni izričaj, jedan uistinu spomenik koji nadrasta sve ideologije, sva vremena. Ako je Herbert Tritt kao apsolutni neprikosloveni autoritet prepoznao Bakića kao važnog autora europske modernističke skulpture, kako sad mi možemo reći da je on bio režimski skipar? Ta teza je neodrživa.
Dr. Ivo Banac ima protuprijedlog i kaže kako bi hrvatsko društvo, ako već želi pravi spomenik bivšeg režima, moglo uložiti u rekonstrukciju Golog otoka. Uostalom, zaključuje Banac, spomenici su kroz cijelu povijest između umjetnosti i politike.
Evo reći ću vam jedno moje iskustvo iz Dubrovnika. Veliki Meštrović je između dva rata napravio jedan vrlo lijepi relijef kralja Petra I. Ujedinitelja na konju sa jednim sokolom u ruci. To je stajalo nad ulazom u Dubrovnik sa zapadne strane i ustaše su to naravno 1941. godine skinuli. Ali ovi koji su došli 1945. nisu vratili. I čini se da je to tako u kontinuitetu.
Povjesničar umjetnosti i sveučilišni profesor Zvonko Maković.
Ja se čudim doktoru Golšernu koji je povjesničar. Pa morao bi znati da je od samih početaka, dakle od Grčke i Rima, tokom čitavog srednjeg vijeka pa na ovamo, da su spomenici uvijek bili dio političke volje i pripadali političkom sustavu. Mi možemo pratiti povijest politike od ranog srednjeg vijeka pa na ovamo, upravo kroz podizanje, odnosno rušenje spomenika. I kada govorimo o memorijalnoj plastici fašizma, antifašizma, komunizma i tako dalje, mi govorimo o politici.
Bez obzira na umjetničku vrijednost.
Bez obzira jer umjetničko djelo.
Međutim, podsjeća dr. Maković, Jugoslavija je bila jedina socijalistička zemlja koja je gradila spomeničku plastiku jezikom moderne, suvremene umjetnosti.
Nigdje drugdje se nije jedan takav ideološki input, ideološki naboj presvlačio u ruho moderne umjetnosti koja je adekvatna one umjetnosti koja je vladala takozvanim slobodnim svijetom.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Tragom Golštenove inicijative krenuli su kolege iz naših biroa u Srbiji. Istraživali smo u kakvom su stanju danas spomenici Narodno-oslobodilačkog rata i postoji li sjećanje na antifašističku prošlost u Srbiji. Priredili Dušan Komarčević i Mila Nešić.
Antifašističke spomenike u Srbiji uglavnom je prekrio zaborav, korov ili rđa, pod uslovom da prethodno nisu uklonjeni, to jest pokradeni iz parkova i prodati kao staro gvožđe. Umjesto nadležnih službi za zaštitu baštine, njima se najčešće bave vandali i pripadnici ekstremnih desničarskih grupa. Jedan od primjera dolazi iz Niša gdje su tamošnji neonacisti prošle godine stavili crne kese preko spomenika partizanskim herojima i na njima ostavili poruke o komunističkim zločinima. Trend rušenja obeležja koje su na sebi nosili zvezdu petokraku bio je prisutan i širom Šumadije. U Kragujevcu su vandali nemilosrdno uništavali sećanja na antifašizam i socijalističku revoluciju, podsjeća Željko Zirojević, istoričar i predsjednik Subnora Kragujevac, grada u kome su fašisti 1941. streljali blizu 3000 civila, uključujući i gimnazijalce, zabeležio naš novinar Branko Vučković.
Skrnavljanje, rušenje, pretapanje spomen bista iz parka narodnih heroja, ispred škola, u krugu zastave, to je nešto što ne služi na čast. Ova ideja gospodina Goldsteina zapravo nije ništa drugo nego trend da se antifašizam sve više budi, da je sve više prisutan. Vi nikada, Šumadiji, Srbi, kojima na srcu i duši leži borba protiv antifašizma, ne možete oteti tu borbu.
Spomenik Josipu Brozu Titu, rad poznatog skulptora Frana Kršanića, postavljen je na Trgu partizana u Užicu 1961. Tri decenije kasnije, u jeku nacionalističke histerije i antikomunističkog raspoloženja, statua je uklonjena i prebačena u dvorište Užičkog narodnog muzeja. Odluku je donio izvršni odbor grada Užica, koji za to nije imao ovlašćenje, ističe Nikola Gogić, direktor Narodnog muzeja Užica, u razgovoru sa našom Novkom Ilić.
Bez ikakve saglasnosti nadležnih zavoda je spomenik pomeren. Time je narušena i koncepcija Trga partizana i autorsko pravo profesora doktora Stanka Mandića, koji je dao koncept za ceo trg. I zato i kažem, spomenik je za nas ukraden sa trga. To je spomenik bronzana figura u maršalskoj uniformi u šinjelu, visoka 4 metra i 75 cm i to je za nas dragoceno kao predmet, za muzealce dragoceno kao muzejski eksponat.
Sve se to događa u Užicu, u gradu proslavljenom kao prva slobodna teritorija u Evropi u Drugom svjetskom ratu, ali što je još tužnije, i mestu u kome je istorija zabeležila nezapamćena zverstva fašističkih snaga. Dok je antifašistička spomenička baština prepuštena zaboravu, širom Srbije ubrzano niču spomenici u čast boraca četničkog pokreta, koji je, što potvrđuje istorijski izvori, sarađivao sa fašističkim okupatorom tokom većeg dela Drugog svjetskog rata. Građani Užica različito razmišljaju o akciji boraca NOR-a da spomenik Titu vrate na trg gdje je bio 30 godina. Na pitanje da li treba vratiti spomenik na staro mjesto, ovako su odgovorili, što je zabeležila Novka Ilić.
Ja sam mlađa generacija, tako da nisam imao priliku da osjetim tu čar njegove vlasti, pa ne znam i da li treba da ga vratim.
Mislim da ne treba. Pa promenila se vlast, nije to kao što nekad bilo.
Treba. Zato što je bilo najbolje tada za vreme Tita.
Nemam pojma. Me neki da je tamo, da je sad. Ne znam, ne mogu ništa da pričam. Ne znam.
Treba. Zato što je Tito bio glavni predsjednik i ja sam ga cenila, poštovala, volela sam ga. I to je bio predsjednik za primjer i davo je sirotinji i svima.
Normalno da treba. Zato što smo u njegovo vrijeme imali sve, sada nemamo ništa.
Ja mislim da ne. Da ipak mislim da je to bilo neko lažno vrijeme. Jeste bilo dobro i lepo i živjeli smo srećno, ali lažno. Da bude, ali mi ništa nećemo dobiti, nećemo mi živjeti ni bolje ni srećni ako njega vratimo.
Veliki broj antifašističkih spomen obilježja podignutih širom bivše Jugoslavije dela su istaknutih umetnika poput Bogdana Bogdanovića i njegovog kamenog cveta u Jasenovcu, bitke na Sutjesi Miodraga Živkovića ili ranjenog kurira Frana Kršanića. Ovi spomenici su postali deo istorije arhitekture i predstavljaju artikulisane umetničke radove, ističe akademski slikar Milivoje Štulović i naglašava da je to jedan od razloga da se spomenici narodno-oslobodilačke borbe stave na listu UNESCO-a. No dodaje, oni su i nešto više od toga.
Stvar je u tome što mislim da ih treba svakako sačuvati i staviti pod UNESCO zbog toga što to je jedna velika opomena da se nikada ne dogodi ovo zlo koje se dogodilo u Drugom svjetskom ratu. Ona mora da pominje generacije koje dolaze prema tim ljudima koji su stradali isto s jednim poštovanjem, s jednim pijetetom. Ne znam koliko su sposobne nove države pogotovo zbog tog nacionalizma koji se javio zadnjih 20 godina na ovim prostorima.
Čak i ako su neki spomenici preživjeli nacionalističku histeriju tokom 90-ih, postavlja se pitanje očuvanja kolektivnog sećanja na antifašističku prošlost. Nešto slično dešava se u Grčkoj, objašnjava student istorije Evangelos Koropidas, koji dodaje da pronalazi izvesnu sličnost u odnosu Grčke i Srbije prema partizanskoj prošlosti.
Jesu očuvani nekako treba, ali ovo što je najbitnije je da nisu sačuvani u misle naroda kako treba. Zato što da ima spomenik, a da ne zna tačno šta znači i zašto ima, onda je kao da nema. I to je što rade sad kod nas. Imaju i sačuvaju spomenike, ali ubede narod da te spomenike znači nešto drugo. Isto kao i ovdje u Srbiji. Zato što sistem radi za jedničko. Zato isti stvar pričaju i u Srbiji, isti stvar pričaju i u Grčkoj. Kao nisu bili Nemci krivi, bili su partizani što su se borili protiv njima. Stvari koje su potpuno nelogične. Koji se bori za slobodu ne može da bude kriv nikako.
Nije odnos Srbije prema nasljeđu NOB-a izuzetak u odnosu na ostale zemlje bivše Jugoslavije. Spomenici i memorijalni kompleksi su u manjoj ili većoj meri devastirani od Triglava do Đevđelije. U novim nacionalnim identitetima koji su nastali na ruševinama bivše zemlje jednostavno nije bilo mesta za antifašistički koncept koji se zasnivao na nadnacionalnoj ideji, smatra reditelj Ivan Mandić, autor filma Nestanak heroja, u kojem tematizuje mijenjanje naziva trgova i ulica koji su nekada nosili imena partizanskih heroja.
Mislim, ne znam, bar sam ja stekao takav utisak, kao društvo ne možemo da nađemo neku sponu s tim periodom. Suština je politička, dakle ta i politička ideja Jugoslavije i Jugoslovenstva i današnje političke ideje nacionalnih država su potpuno suprotstavljene. Ja mislim da će ljudi, mislim, evo mogu i svoj primjer da navedem, kada sam, da kažem, kada počne čovjek da istražuje malo tu tematiku, on otkrije jedan čitav svet, ne kažem, koji je potpuno odsutan iz javnog života i sigurno će puno ljudi, da kažem, to otkrivati i na neki način, da li kroz neku umetničku praksu ili kroz neku javnu delatnost, pokušavati da uključe u javni život.
Dok se to ne dogodi, ostaje nada da će UNESCO uspjeti da sačuva nasljeđe koje su ovdašnja društva olako otpisala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Bosni i Hercegovini se riječima podržava reafirmacija antifašizma. Goldsteinova ideja o zaštiti antifašističkih spomenika, smatraju mnogi, ne bi brzo promijenila na stvari, jer mnogi spomenici koji podsjećaju na otpor fašizmu izbrisani su sa lica zemlje tokom 90-ih, ali bi, kažu sugovornici Bude Vukobrata, pomogla da se države na ovim prostorima uravnoteženje odnose prema vremenu Drugog svjetskog rata.
Mislim da je to jedna dobra ideja i ja je u svakom slučaju pozdravljam.
Ovo je stanovište Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta, inače doktora istorijskih nauka.
Ova ideja treba da prije svega od svih demokratskih snaga da bude u svakom slučaju podržana. Antifašizam je sastavni dio evropskog identiteta i mislim da je on za Evropu ključna civilizacijska vrijednost, ali i za moju državu Bosnu i Hercegovinu.
Bećirević je onomad kao visoki zvaničnik socijaldemokratske partije ponudio zakonski akt o zaštiti antifašističkih vrijednosti, ali zakon nije prošao u parlamentu. Niko se međutim nije usudio govoriti protiv ideje, ali bilo je bezbroj ali, pa su palčevi ostali okrenuti nadalje. Teško da bi se i ovaj put neko usudio ovdje javno govoriti protiv Goldsteinove inicijative, a što se položaja palčeva tiče, sigurno da se tu ništa ne bi promijenilo. Stoga okrenimo se nauci. Husnija Kamberović, direktor Instituta za istoriju.
Ja doista podržavam svaku inicijativu koja bi vodila reafirmacije antifašizma, pa i to je reafirmacija vrijednosti koje je antifašizam imao kroz razne antifašističke spomenike koji su građene diljem Jugoslavije. Zašto smatram to? Zato što je zapravo antifašizam temeljna vrijednost na kojoj, tako barem ja ga razumijem, na kojem počiva moderni svijet. U tom smislu mislim da su i spomenici koji su diljem Jugoslavije građeni poslije 45. godine i koji su afirmirali vrijednosti antifašizma, doista planetarno važno, zato što je antifašizam jedna planetarno važna ideja.
Dr. Dubravko Lovrenović, dugogodišnji član Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika.
Kako je kod nas stara historiografija odbačena u najvećoj mogućoj mjeri i kako se povijest ponovno počela pisati od početka, na taj isti način je zapravo i cijela jedna kulturna tradicija dobila mjesto kako naravno ne zaslužuje. U tom kontekstu je i sudbina koja je zapravo zadesila spomenike o kojima mi govorimo zapravo vrlo žalosna.
Tužnu sliku o kojoj govori dr. Lovrenović na najbolji način je javnosti prezentovao sarajevski majstor fotografije Brano Prijak, a vjerovatno najbolji uvid u stanje ima upravo Dubravko Lovrenović.
Većina njih je u jako lošem stanju, neki su dignuti eksplozivom uzrakom, neki su zatrpani smećem, zarasli šumu i takve stvari.
Tam se nalazi recimo zgrada Zavrnobiha u Mrkonjić gradu ili u Sanskom mostu ili pak zgrada Avnoja u Jajcu, koja istina je u relativno pristojnom stanju, ali zahvaljujući isključivo zaista naporu jednog ili nekolicine pojedinaca. U kakvom stanju se recimo nalazi spomenik na Makljenu ili na Sutjesci, pa ćemo vidjeti zapravo da je cijela jedna epoha sa vrlo značajnim kulturološkim i društvenim dostignućima zapravo gurnuta u stranu.
Ikonoklastija ranog srednjeg vijeka povampirena pod kraj prošloga odnijela je sa prostora Bosne i Hercegovine bezbroj spomenika jednom vremenu. Neki od njih i danas su pod naletom primitivnih pojedinaca ili hordi što žive na ovom prostoru, ali u nekom dalekom vremenu. Anton Kasipović, donedavni ministar prosvjete i kulture u vladi Republike Srpske.
Veoma je zanimljivo da se pojedinim situacijama pojedinci ili grupe odnose destruktivno prema spomenicima iz NOB-a, dakle prema antifašizmu, prema jednoj ideji koja, na kojoj počiva i dosadašnja i sadašnja, uvjeren sam i buduća Europa, i to je u svakom slučaju jako loše. Znate, ako imate priliku da ste pripadnik, sreću, da ste pripadnik naroda koji može govoriti o svom antifašizmu, onda ste privilegiran čovjek, onda ste sretan čovjek.
A u ovom kontekstu je Goldsteinova ideja o revalorizaciji spomenika jednom vremenu može se smatrati kao sretna okolnost, smatra i dr. Denis Bečirević.
Tim prije jer smo svi zajedno svjedoci povampirenja onih snaga i u Bosni i Hercegovini i u susjedstvu koje svim silama nastoje prekrojiti historiju i minimizirati ulogu antifašista pokušavajući da afirmišu najmračnije ideologije i njihove nosioce. Stoga i smatram da se pred sve antifašiste i u Bosni i Hercegovini i u regionu postavlja imperativ aktivnijeg i snažnijeg očitovanja i suprotstavljanja revizionizmu.
Husnija Kamberović, direktor Instituta za istoriju, svjestan je kako čak i potpuni konsenzus u vezi sa Goldsteinovom inicijativom ne bi na prostorima bivše zajedničke države brzo donio opipljivi rezultat, ali bi bio napravljen bitni korak ka uravnoteženijem odnosu prema bliskoj prošlosti, onoj zajedničkoj i ovoj što je slijedila.
Naravno, ne bi suštinski, ne bi bitno i ne bi tako brzo moglo promijeniti stvari ili približiti neka stanovišta, ali bi svakako bilo važno jer bi stvorilo jedno novo polje komunikacije među raznim dijelovima bivših jugoslavenskih republika. Naravno, samo po sebi to ne bi riješilo sva ostala pitanja ili probleme različite interpretacije antifašizma. Naprotiv, mislim da bi u nekim zemljama se to još više zaoštrilo, ali vjerujem da bi to zapravo moglo dovesti onda možda i do neke ozbiljnije debate oko toga i to bi bila također neka pozitivna strana te ideje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Inicijativa ambasadora Hrvatske pri UNESCO u Iva Golštena u Crnoj Gori dočekana je sa odobravanjem i spremnošću tamošnjih vlasti da najznačajnije spomenike antifašističke borbe uvrsti pod okrilje svjetske baštine. Očekivano i u Subnoru Crne Gore pozdravljaju tu inicijativu. Iako je većina spomenika u dobrom stanju, neki ipak trebaju obnovu, ali sve u svemu Crna Gora rijetka je država u regiji koja formalno nije zaboravila na antifašističku prošlost. Slušamo Predraga Tomovića.
Antifašizam je neodvojivi dio crnogorske istorije. 13. julski ustanak prevazišao je crnogorske i tadašnje jugoslovenske okvire i imao međunarodni značaj kao jedan od prvih pokreta otpora protiv fašizma u svijetu. Za Crnu Goru, kako kaže Marija Ražnatović iz Ministarstva kulture, sasvim je prirodno da učestvuje u svakom projektu koji njeguje i afirmiše antifašističke vrijednosti i tekovine te borbe. Takav je slučaj, kaže Ražnatović, i sa inicijativom koja je potekla od ambasadora Hrvatske UNESCO Iva Goldsteina.
Sigurni smo da spomenici posvećeni borbi protiv fašizma nastali u periodu nakon Drugog svjetskog rata na prostorima bivše Jugoslavije posjeduju izuzetnu univerzalnu vrijednost i da će se njihovim upisom na UNESCO listu svjetske baštine potvrditi i njihov međunarodni značaj. Kao dio svjetske baštine, spomenici antifašizmu postaju predmet pažnje međunarodne zaštite. To je jako važno i označava se za cjelokupno čovječanstvo, što je mu konačno mi pripada.
Ministarstvo kulture dobilo je prijedlog hrvatskih kolega iz UNESCO-a, potvrdila je Ražnatović u izjavi našem radiju. Sada slijedi nastavak posla do konačnog cilja da ta organizacija uvrsti crnogorske spomenike antifašizma na svjetsku listu zaštićene kulturno-istorijske baštine.
U periodu koji je pred nama mi ćemo posvetiti pažnju izboru spomenika za upis na listu, a u skladu sa kriterijumima i propozicijama UNESCO, naravno u saradnji sa kolegama iz regiona.
Potpredsjednik Subnora i antifašista Crne Gore Ljubo Sekulić u izjavi za Radio Slobodna Evropa pozdravlja inicijativu ambasadora Hrvatske pri UNESCO.
Veoma pozdravljamo takvu inicijativu, to da isto treba da dođe u red kulturnih dobara, jer antifašička borba je u stvari mnogo žrtava uslovila, tako da mi imamo u Crnoj Gori otprilike preko 1700 spomenika i spomen obilježja posvećenih poginulim i određenim drugim važnim istorijskim događajima. Imamo spomenika o kategorijama iznačajnih i, da kažem, manje značajnih.
Spomenici antifašističke borbe u Crnoj Gori nerijetko su u prošlosti bili meta vandala. Mediji su nekoliko navrata, naročito 90-ih, izvijestili o skrnavljenju spomenika koji slave borbu crnogorskog naroda protiv fašizma. Ljubo Sekulić iz Subnora kaže da će stavljanje najznačajnijih spomenika u Crnoj Gori pod zaštitu UNESCO značiti da će i država morati efikasnije da ih štiti od nasrtaja vandala.
Redovno je bilo skrenuto, naročito u doba euforije nacionalizma nakon 90-ih godina. Mnogi spomenici su kod nas stradali i spomen biste, naročito spomen biste, ali kad je riječ o spomen bistama, može se reći da je da to može da pripada opštem kriminalu, jer su te biste bile od bronze i to je bilo interesantno za ove koji bi iz tih motiva da bi prodali uradili. Ali je bilo i vandalizam iz ideološko-političkih razloga. Tako jako oskrnavljen, tako reći, pola spomenika porušeno u Čekićima. Onda spomen bista narodnog heroja Đoka Pavićevića u Nišiću, Đine Vrbice u Podgorici. Onda oskrnavljeno je i niz drugih spomenika po Crnoj Gori.
I Subnora ipak kažu da danas u Crnoj Gori nema ni jednog spomenika koji je u izuzetno lošem stanju. Doduše, intervencije su potrebne i one su, kako tvrde, svakodnevne, ali generalno gledano stanje je iz godine u godinu sve bolje. Prema njihovim riječima, najbolje se održavaju spomenici na Brezi, Jasikovcu, Čeklićima, na Virpazaru, Grahovu, Šćepanpolju, Katunskoj Nahiji. U narednom periodu obnovit će spomenike u Lješanskoj Nahiji i Ljubotinju, brojne spomen ploče i brojna spomen obilježja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Kako se u državama regije gleda na inicijativu Ive Goldsteina, hrvatskog ambasadora pri UNESCO-u, da se u svjetsku zaštićenu baštinu uvrste najznačajniji antifašistički spomenici sa područja nekadašnje Jugoslavije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila.
Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Ivan Radojičić, jedan od osnivača Lake Festivala u Nikšiću.
Subota, septembar 28. Iza mene su gotovo dvije neprospavane noći koje ću pamtiti čitavog života, adrenalinski neponovljive. Prva je protekla u iščekivanju, a druga u slavlju sa prijateljem. Ivana i ja jači smo za Jakova, dječaka od nepunih 3 kilograma koji je požurio van, neizreciv osjećaj.
Podsjećamo i na neke priče objavljene u našim programima. O djevojčici rođenoj tokom rata u Vukovaru, potom smješteno u bolnicu u Novi Sad, a onda u dom za djecu sa mentalnim problemima u Kulini u Srbiji.
Niko nije dolazio, ni majka, ni otac, ni sestra. Eto, samo sam ljuta na nju što je to uradila. I ja nju nemam što da smatram za majkom. Goća je meni najbolja majka.
Nosila ih je Naomi Campbell, a sada se po Crnoj Gori traže nebrušeni dijamanti koje je kupio vlasnik propalog poduzeća. Radnici kažu.
Pokrenut je postupak pred privrednim sudom za povraćaj tih dijamanata koji stoje u njegovom sefu mimo svih pravila.
U Zagrebu počelo snimanje filma o ratnim zbivanjima u zapadnoj Slavoniji u jesen 91. Branko Šmit.
Ovo je prvi pravi muški film s fronte, dakle film u kojem nema uopće ženskih likova, pravi ratni film sa puno specijalnih efekata, vrlo skup projekt, vrlo ambiciozan projekt.
O novom filmu je Smile Žbanić za one koji ne mogu da govore. Riječ je o istinitoj priči o australijskoj glumici Kim Verso i njenom putovanju u Višegrad.
Desilo se da je noć provela u hotelu Vile na Vlasi. Kad je došla u Australiju, ona je tek tad zapravo preko interneta saznala da je Vile na Vlasi 92. godine bio logor za masovno silovanje Bošnjakinja. Ona mi kaže da se nikako nije mogla osloboditi krivice zbog toga što je tamo bila, a nije znala o zločinima.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Program otvaramo dnevnikom tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Ivana Radojičića, sociologa, politologa i jednog od organizatora Lake Festivala u Nikšiću.
Subota, septembar 28. Iza mene su gotovo dvije neprospavane noći koje ću pamtiti čitavog života. Adrenalinski neponovljive. Prva je protekla u iščekivanju, a druga u slavlju sa prijateljima. Ivana i ja jači smo za Jakova, dječaka od nepunih 3 kilograma koji je požurio vani. Neizreciv osjećaj. Nedjelja, septembar 29. Nalazim se po dogovoru sa mojim pozitivcem. Godišnjica je od smrti našeg partijskog saborca, hrabrog i nepokolebljivog profesora filozofije Miloša Stanča Perovića, koju valja obilježiti. Vozim do Trepača, rodnog mjesta profesora u kojem je i sahranjen, sela koje se nalazi 20 km zapadno od Nikšića. Put je uzak i krivudav sa mnogo uspona. Asfalt i struja od skora, kamen i brda sa svakojakim rastinjem od Vajkada, neka druga Crna Gora. Za 15 časova zakazan je gradski derbi Čelik-Sutjeska koji nažalost propušta. Razlozi su jasni. od kada kontroverzni biznismeni taruju najvažnijom sporednom stvari, ne mogu biti njihova publika. Ne poklapaju nam se interes. Dok ne nađu isplativiju biznis zonu, radije ću nedeljna popodneva provoditi na drugim mjestima. Ipak, drago mi je što sudijska nije iskoristila jedan esterac, a čelik ostao neporažen. Klica prošlih dana. Ponedjeljak, septembar 30. Ustajem rano i prepuštam se dnevnim obavezama. Čeka me naporna radna nedjelja. Još uvijek kontrolišem svoje radno vrijeme, što smatram privilegijom manjine u današnjim okolnostima. Držim da sam u tom odnosu životne nužnosti i slobodnog vremena još uvijek pobjednik. Personalizam kao praktično i filozofsko opredjeljenje za sada djeluje. U pauzama, u skafu bistrim dnevnu štampu. Hvatam globalne dnevno-političke koordinate. U Njemačkoj, opet gospođa Merkel. Ne znam šta o tome da mislim, ali svakako nije nezasluženo. Portugalci kaznili vladajući PSD na izborima. Berlusconi kapitulirao. Neće ga više ni njegovi ministri. Lokalno, u mom gradu se završavaju septembarski dani kulture. Manifestacija u čas oslobođenja grada. Inače, septembar je posljednjih decenija jedini mjesec u godini kada institucije kulture nešto rade. Ovaj ću pamtiti po gostovanju Miljenka Jergovića i pozorišnoj predstavi Žabar, sjajne rediteljke Lidije Dedović. Večer je rezervisano tradicionalno za fudbal sa prijateljima. Rivalstvo koje godinama ne posustaje. Na potez više. Baš onako kakvim ga vidi o njemu zbori Božo Koprivica, književnik sa Nikšićkog asfalta koji živi i stvara u Beogradu. Omiljenoj destinaciji većine mojih sugrađana. Utorak, oktobar 1. Rano jutro, a već sam u Podgorici. Prolazim pored hrama Hristovog Vaskrsenja. Moram priznati da izgleda impozantno i veoma, veoma bogato. Neki bi rekli savremeno. Dakle, hrama pomirenja, jer će se po najavama u njemu ponovo na ljubav zakleti Srpska pravoslavna crkva i vladajuća Demokratska partija socijalista. Hram će biti otvoren za plebs 7. ovog mjeseca u crkvenu svečanost nepoznatu na ovim prostorima. Gostovaće svi patrijarsi iz pravoslavnog svijeta. Zvuči moćno i jezivo, priznaćete. Onako namjenski na opštu žalost. Inače, kada smo već kod sakralnih objekata, najavljena je skorija gradnja sinagoge. Crnogorska pravoslavna crkva odavno moli za parče svoje zemlje i u pozitivan ishod te molitve duboko vjeruje. Za to će vjerojatno biti zaduženo manja vladajuća koaliciona partija. Da ne bude zabune, radnja se dešava danas, oktobra 2013. u Podgorici, nekadašnjem Titogradu. U Crnoj Gori, zemlji proletera, najmanjoj na brdovitom Balkanu. Vraćam se kući veoma kasno i žurim na spavanje. Izmoren svakojakim prizorima i kišom koja je čitavog dana lila kao iz kabla. Dok zumiram i sumiram prethodno, tražeći san, dobijam MMS od Ivane. Jakov je namršten, baš kao ja. Izgleda da mu se ne sviđa ovaj svijet koji moramo mijenjati. Biće to dobar anarhista, nadam se. Tako se počinje. Sa snom. Srijeda, oktobar 2. Tipično balkanska. Na amplitudi osjećanja upaljene su obje lampice krajnosti. Dovoljno razloga za zadovoljstvo, ali i nemoć, srdžbu i bijes. Ako ste privredni obveznik koji redovno izmiruje svoje obaveze i pridržava se propisa, to vas ne štiti od eventualnih zloupotreba nadležnih kontrolora. U državnom budžetu novca odavno nema, a negdje ga treba naći, izmisliti. Tako da inspektori imaju samo jedan zadatak i odriješene ruke da ga ispune. Uvijek sve plati posljednji u lancu ishrane, staro je pravilo. Naravno, predaje nema. Idemo na sud, iako pretjerano ne vjerujem u domaće sudove. Bitno je dati sve od sebe. Dobar osjećaj koji ne poznaje vrsta beskičmenjaka. Četvrtak, oktobar 3. Večeras je mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije gostovao na državnoj televiziji. U Podgorici su u buregđinicama počeli prodavati po pola bureka, javljaju TV vijesti. Amfilohije je gostovao i na tom mediju, sve sa spiskom donatora za hram. Riječ je uglavnom o već propalim državnim firmama, uz par dobrotvora kao što je Mile Dodik i njegova Fela. Sve pohvale premijeru Đukanoviću, po prvi put. Kad je neko na aparatima, samo mu veća sila može pomoći da odumiranje produži, odnosno trik ako su u pitanju lakovjerni Crnogorci. Maknite ruke s mog volana, maknite ruke sa mog sica, ja putujem bez GPS-a, GPS-a sa nebesa, grmi sa radija u mom automobilu. A potom mladi Podgoričani, grupa Zon Politikon sa svojim, mogu slobodno reći remek dijelom, ti si brat moj. Jutros, oko podna, Jakov, Ivana i ja žurimo kući. petak, oktobar četvrti. Kraj radnje nedjelje kod većine ljudi donosi posebno raspoloženje. Petak zna biti dobar za poslovne sastanke. Dogovori lakše padaju, protivnik je nekako mekši. Naravno, ako ste vi kadri da izdržite. Nadam se da će i ovaj biti takav. Do nekog novog slušanja.
Bio je to dnevnik Ivana Radojičića, sociologa, politikologa i jednog od organizatora Lake Festivala u Nikšiću. Od ove subote do idućega petka dnevnik će voditi sarajevski novinar Amer Tikveša.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od priča koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Suzana Novaković, rođena je usred rata 94. usred razorenog Vukovara, grada na istoku Hrvatske, bila je nedonošće teška svega 900 grama, slabašnog zdravlja, pa je prebačena u Novosadsku bolnicu. Majka odbija da se brine o njoj, pa djevojčicu prebacuju ne u sirotište, nego u dom za djecu ometenu u razvoju. Danica Gudurić je razgovarala je sa Suzanom i zabilježila priču o djetetu koje je 18 godina odrastalo u potpuno neprimjerenim uvjetima.
U posetu niko joj ne dolazi. Dani se prepliču nalik jedan na drugi.
Dan sam prola tako što sam ja pazila djecu, gledala crtani i onda sam pravila neke čestitke i učila moje drugarice slovima, ali one nisu htjela. Eto, to je bilo tako, ali dobro, bolje mi je bilo na ritve nego što mi je bilo na ritve. Onda i oni nisu baš bolje bili, zato što mi nisu naučili slovo. Ja sam sama počela ruči, ko mene nije tjera, nego sam. Pa zanimajući se to i da znam. Onda je jedan defekt polog bio tu, koji je radio sa mnom. Išla sam tamo da učim slova, ona je bila zato da ja učim. Onda je ona dala jednu matematiku, oni nisu htjeli da me uče. Šta će ona Suzana da nauči, ona nema pojma svoj život. Eto,
to je. A ti si naučila?
Jes. Kad neko tako poču, šta ću mu ja? Nikad se ne znam. Kad bi znala kako je tamo, druge kad ste u neku kuću sa hraniteljima, druge kad ste puno sa djecom, ja sam tamo morala i da pazim djeci. Oni su da sam nešto pametno, ja sam to učila. Njima je bilo bitno da mi za njih radimo. Dobro, oni su za nas radili. Sad smo mi porasli, ima još neke djeci koje ne umiju da zvukuju. Mi smo naučili da namaštamo krevetem, da jedemo sami. Ali nije to to, nisi ono što mi treba u životu. Ja bi im sigurno bila zahvalna da smo nečemu naučili.
Šta ti žele da naučiš?
Pa bar da završim školu, da budem neko i nešto. Ali sad djeci su mogla da odu u hraniteljske porodice kao mali, ja nisam.
Život i dalje tka svoju priču. Suzana, nakon zatvaranja doma, u Kulini odlazi u hraniteljsku porodicu Gorice Selaković u Priboj. Tu počinju srećni dani za devojku koja nema svoje dokumenta osim izbegličke legitimacije. Suzana se vodi kao izbeglica iz Hrvatske.
Kada sam došla, meni je bilo sve novo. Samo da ne budem u domu. Ja sam se Goricom naučila mnogo toga. Ona me naučila brojeve, slova, kako treba da se ponašam na ulici, u društvu.
A moje ćerke su inače sve govorile da bi htjele da imaju još nekoga i onda smo mi rešili, nama su rekli da je Suzana greškom smeštena u taj dom i onda smo rešili da uzmemo Suzanu. Kad je došla, prosto niste mogli da je razumete kad priča. Išli smo kod logopeda, vježbali uporno. Trebalo je truda i rada, ali isplatilo se. I ona je sad zadovoljna i srećna. Priča prilično fino. Morali smo da ispravljamo ponašanje, da je učimo da čita. Sama vam je rekla da su dolazili defektolozi koji su rekli da ona treba da uči, ali niko se nije ni potrudio da je nauči bilo čemu. Sada zna sama na kompjuteru čak neke stvari, ja se začudim, mnogo bolje zna nego ja. Iako je to na engleskom, valjda ona to zapamti samo redosled i ona to zna. Zna, koristi internet, Face, dopisuje se, ima prijatelje na Face-u, sama se služi, sluša muziku na YouTube.
Da li je Suzaninih 18 godina moglo da bude lepo, bezbrižno ispunjeno stvarima koje život čine neobično srećnim? Da li je samo zbog odluke majke da se odrekne Suzane ili i zbog loše procene stručnjaka Suzana morala 18 godina da provede u domu za decu ometenu u mentalnom razvoju? Pitanje je koje postavlja i socijalna radnica u centru u Priboju Milanka Jeftović Vukojičić.
Da negde u nekom periodu je izostala adekvatna procena stručnjaka, da je odrastala u porodičnim uslovima, da bi to sigurno doprinelo optimalnom razvoju svih njenih potencijala i optimalnom razvoju nje kao ličnosti.
Suzana je stekla pravo da pročita svoj dosije. Zna kojoj je majka, otac, zna da ima brata i sestru. Patnja za majkom i porodicom nekada jaka, sada se polako gasi.
Niko ni dolazi, ni majka, ni otac, ni sestra. Eto, samo sam ljuta na nju što je tu vrati. Pa sam imala želju, ali sad nešto nema. I ja nju nemam što da smetim za majkom. Goće je meni najbolja majka.
Kod Suzane nema više straha ni bespomoćnosti. Bol drži duboko u sebi. Oprašta, ali ne može da zaboravi patnje kroz koje je prošla. Suzana nastavlja traganje za svojim snovima.
Škola, da imam diplomu i da mogu ja da radim napokon i da budem mirna. Zaista mi to treba, to zaista želim. I ide moj život i je daj.
Priču o Suzani za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić iz Pribaja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da se dogodilo negdje u Americi, već bi to bio podložak za novi blockbuster. Ovako ostaje samo jedna u nizu priča o prevarenim radnicima na Balkanu. Naime, ruski biznismen novcem crnogorskog poduzeća Albona kupuje dijamante iz Zapadne Afrike. Prođe vrijeme, 500 radnika trgovinskog lanca ostaje bez posla, a jedini izlaz postaju dijamanti. Nema veze što su nebrušeni, ali još uvijek se ne zna gdje su, kaže u priči koja slijedi Esad Krcić.
Odnedavno većinski vlasnik domaćeg trgovinskog lanca Albona, David Arutunjan, navodno ruski državljanin, krajem prošle godine je novcem ovog preduzeća kupio 26 nebrušenih dijamanata iz Sierra Leone, a sada nema ni njega ni dijamanata. Prema do sada poznatim informacijama zna se da je Albona za ovaj posao platilo oko 300.000 eura, ali nije do kraja razjašnjeno da li to podrazumijeva samo dažbine Sierra Leone i Crnoj Gori ili uključuje i cijenu dijamanata. Poznato je da su dijamanti krajem decembra prošle godine na crnogorskoj granici ocarinjeni kao vlasništvo Albone. Ovaj trgovinski lanac od 38 prodavnica Poreska uprava je u međuvremenu zatvorila zbog duga za porez i doprinos od 1.400.000 eura, nakon čega je bez posla ostalo 460 zaposlenih. Sada se samo nagađa da se dijamanti nalaze u sefu u Crnogorskoj komercijalnoj banci, izvršni direktor Albone Miroslav Marinković.
Red veličina vrednosti tih dijamanata kada se obrade i sve bi trebalo da bude negdje oko 10 miliona, možda čak i više.
David Arutunjan je potpuno nepoznat crnogorskoj javnosti koja je početkom godine bila šturo informisana da je novi većinski vlasnik Albone ovaj navodno ruski biznismen. O njemu se ništa nije znalo, a sad ispada da čak i bivši većinski vlasnik i direktor Albone Radenko Lučić o njemu nije znao ništa. Lučić je prema sopstvenom kazivanju tek kasnije saznao da Arutunjan ima brata koji pritom nije Rus nego Jermen.
Taj brat njegov je ministar pravde Jermenije. Razlika u slovu. David T, ovo je David, a njegov brat se zove David D. Znači dobio sam te pozitivne, da se razdržavam previše, slopi ugovor, pogriješio.
Radenko Lučić sada kaže da su on i izvršni direktor Albone tražili da se dijamanti stave u sef kompanije, a ključ preda izvršnom direktoru, ali da je Arutunjan to navodno odbijao. Poreska uprava je potom sredinom jula naložila da se dijamanti stave na uvid, ali je Arutunjan već nestao i to sasvim izvjesno sa dijamantima u džepu. U Alboni međutim ne gube nadu, izvršni direktor Miroslav Marinković.
Pokrenut je postupak pred privrednim sudom za povraćaj tih dijamanata koji stoje u njegovom sefu mimo svih pravila.
Iz Crnogorske komercijalne banke nisu mogli da odgovore na pitanje da li Arutunjan kod njih ima sef, što je obrazloženo obavezom čuvanja poslovne tajne. Iz CKB je umeđu vremenu saopšteno samo da se prema zakonu o obligacijonim odnosima pristup sefu može dozvoliti samo korisniku ili njegovom punomoćniku. Iako se to u saopštenju ne pominje, sef se ipak može otvoriti i na osnovu sudskog naloga. Predsjednik privrednog suda Dragan Rakočević za naš program kaže da za to postoji jasna procedura.
Kao i
čak i postupak izvršenje na novčanim sredstvima i drugim hartijama od vrijednosti, nego cijelostim i tako dalje. Nema tu nikakvih specifičnosti.
Dijamanti iz Sierra Leonea imaju vrlo mračnu prošlost, a nazivani su i krvavi dijamanti jer su ih u ratnom sukobu koji je u Sierra Leone počeo 91. godine i tadašnje vlasti pobunjenici koristili za finansiranje vojske. Pobunjenički ujedinjeni revolucionarni front je pomagala susjedna Liberija, preko koje su izvoženi dijamanti koji su na međunarodnom tržištu označavani kao liberijski. Ostalo je upamćeno da je čuvena manekenka Naomi Campbell pred Haškim specijalnim sudom za zločine u Sierra Leone u 2010. godine priznala da je dobila dijamante od Charlesa Taylora, bivšeg liberijskog predsjednika, koji je u međuvremenu osuđen na 50 godina robije zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, ali da navodno nije znala da se radi o krvavim dijamantima. Ujedinjene nacije su u međuvremenu 2003. godine ukinule zabranu izvoza dijamanata iz Sierra Leonea, koja je bila uvedena upravo zbog građanskog rata u toj zemlji, koja je samo u prvoj polovini ove godine izvezla dijamante u vrijednosti od 102 miliona dolara, među kojima i onih 26 nebrušenih koji su dospjeli do Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je počelo snimanje ratnog filma o zbivanjima u zapadnoj Slavoniji u jesen 91. Priča filma radnog naslova broj 55 govori o pogibiji 18 hrvatskih vojnika u zasjedi u selu Kusonje, a u ekipi kažu kako će ovo biti prvi pravi muški film o ratu u Hrvatskoj, zabilježio Eni Zebić.
20 slabo naoružanih hrvatskih vojnika u improviziranom oklopnom vozilu napravljenom od brdskog traktora provizorno oklopljenog čeličnim pločama upada u neprijateljsku zasjedu u selu Kusonje nedaleko Pakraca. Dio ih pogiba u borbi sa jačim i bolje naoružanim neprijateljem, a nekoliko koji su se predali bude likvidirano. To je faktografski okvir na kojem je nastao scenarij za film broj 55, čije snimanje je započelo u Zagrebu. Režiser Kristijan Milić, koji za svoj prethodni antiratni ratni film Živi i mrtvi dobio nagradu od Pule i Bitole do Festa, o filmu kaže:
to je jedna ovako mala priča koja može podsjećati na nekakvu tragediju Vukovara, ali je puno u nekakvom manjem, ajmo reći, sklopu.
Ovo je prvi u nizu od 6 filmova koje Hrvatska televizija snima s namjerom da pokrije sve značajnije bitke u Hrvatskoj od Vukovara do Dubrovnika. Radi se o do sada najskupljem projektu Hrvatske televizije koji se priprema već 6 godina, kaže za Naš Radio filmski režiser i urednik cijelog projekta Branko Schmidt.
Ovo je prvi pravi muški film s fronte, dakle, film u kojem nema uopće ženskih likova, pravi ratni film sa puno specijalnih efekata, vrlo skup projekt, vrlo ambiciozan projekt koji bi na neki način trebao ličiti na onu seriju, famoznu seriju Band of Brothers američku. Po tom uzoru smo nekako i pisali scenarij i po tom uzoru ga Kristijan Milić, režiser, i kani režirati. Po meni ovo je prvi film u Domovinskom ratu koji će to pokazati iz vizure samog sukoba sa neprijateljskim snagama.
Iako hrvatski vojnici upadaju u zasjedu pobunjenih hrvatskih Srba, njih u filmu nema.
Uopće ne postoje kao likovi, nisu razrađeni uopće, razumijem. Oni su jednostavno ti koji su agresori, a mi smo ti koji se branimo. Dakle, mi se ne bavimo s njima uopće. Mi se bavimo našim junacima koji su u tom okršaju poginuli.
Nakon što je improvizirani oklopnjak pogođen, hrvatski vojnici su se sklonili u jednu kuću u selu Kusonje, koja nosi kućni broj 55 i otuda ime filma. Film će prikazati i neuspješne pokušaje spašavanja opkoljenih hrvatskih vojnika. Tih trenutaka se za Naš Radio sjeća hrvatski ratni veteran Ratko Tasić, koji je sudjelovao u svim pokušajima izvlačenja.
Ja sam krenuo sa policijom, znači sa specijalcima, sam krenuo drugi puta. Tu smo imali još bolju kanonadu. Čekali su nas, ne? I tako smo onda pokušali ponovo, ali opet to da nije dalo nikakve rezultate. Zaista je bilo prekreško tada u tim trenucima, to je nešto što idete u Osinju dirati.
Jedna od glavnih uloga glumi mladi zagrebački glumac Marko Cendrić, koji je novinarima pojasnio da se dobro spremio za film, i to ne samo nabijanjem kondicije.
I mene to dira posebno i dao sam sve od sebe da odradim vrhunske pripreme, tako da sam se 2 mjeseca spremao uopće do današnjeg dana i fizički i psihički, pročitao masu knjiga naših branitelja koji su pisali osobne priče, fenomenalne knjige, pogledao sate i sate materijala, razno raznih dokumentaraca iz 90-ih.
Prema ugovoru, film treba biti gotov do sljedeće Pule, kada bi trebao biti prikazan u službenoj konkurenciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Nakon svjetske i evropske premijere, novo filmsko ostvarenje redateljice Jasmile Žbanić stiglo je i u bosansko-hercegovačka kina. Film za one koje ne mogu da govore, istinita je priča o australijskoj glumici Kim Verso i njenom putovanju u Višegrad. U ovaj grad stigla je kao turista, očarana romanom Ive Andrića na Drini Čuprija. Prespavala je u hotelu Vili na Vlas, ne znajući za masovna silovanja Bošnjakinja upravo na tom mjestu, kao ni za ratne zločine koji su se dogodili u tom gradu. Slušamo Gordanu Sandić Hađi Hasanović.
Nakon povratka u Australiju, Kim Verso, užasnuta neinformisanošću o zločinu, postavila je pozorišnu predstavu pod nazivom 7 km sjeveroistočno. U ovoj monodrami opisuje svoje doživljaje i prenosi osjećanja, povremeno koristeći muziku i riječi koje je čula u Bosni i Hercegovini.
I wait for the magic words. Odakle ste? Iz Australije. How could you not know what happened in Visegrad?
O ružama i zakrska, bistra voda šadrvana.
Pozorišna predstava je uvrštena u program Modula Memorije na festivalu MES 2011. kada se Kim Verso upoznala sa BH rediteljicom Jasmilom Žbanić. Taj susret je uticao da se pozorišna priča pretoči u film. Glavnu ulogu tumači upravo Kim.
Za one koji ne mogu da govore.
Jurica Pavičić, filmski kritičar, pisac i novinar iz Splita, koji je imao priliku vidjeti film, kaže da on na neki način polemizira sa odnosom prema prošlosti i ratnim zbivanjima.
Riječ je o filmu kod kojeg je, mislim da je najzanimljivije taj aspekt da je on sniman na samim lokacijama, dakle je on sniman u Višegradu. Na jedan interesantan način film kontrastira taj jedan idilični, malomješćanski život i onda ga kontrastira sa tom sjenom prošlosti koja tu stoji. I ta tema je sigurno puno šira nego samo istočno bosanska, ali naravno u bosanskom kontekstu ona sigurno je polemika sa odnosom koji i lokalna zajednica i politika Republike Srpske imaju prema zbivanjima iz 90-ih.
Dr. Edina Bećirević, profesorica Sarajevskog univerziteta, srela se s Kim Verso kada je drugi put stigla u Bosnu nakon saznanja o ratnim zločinima u Višegradu.
Ona me prvo kontaktirala iz Australije zbog mog istraživanja o poricanju genocida u Višegradu. Kad smo se srele u Sarajevu 2010. ona mi je rekla da je jednostavno mislila da u Višegradu tokom rata nije bilo zločina. Međutim, desilo se da je noć provela u hotelu Vile na Vlasi. Rekla mi je da je to bila za nju jedna od najneprijatnijih noći u njenom životu, da je osjetila ogromnu negativnu energiju, da je dočekala da svane. Kad je došla u Australiju, ona je tek tad zapravo preko interneta saznala da je Vile na Vlasi 92. godine bio logor za masovno silovanje Bošnjakinja. Ona mi kaže da se nikako nije mogla osloboditi krivice zbog toga što je tamo bila, a nije znala o zločinima. Ja sam imala privilegiju da pogledam film. Mogu samo reći da je veoma dubok, da se na jedan neobičan način bavi poricanjem zločina, odgovornosti običnih ljudi i posmatrača.
Jurica Pavičić komentariše činjenicu da knjiga Turistički vodič kroz Bosnu i Hercegovinu preporučuje hotel Vili na Vlas bez naznake o njegovoj ratnoj prošlosti.
Tu na jedan zanimljiv način film suprotstavlja i argumente autora vodiča koji kaže da on to namjerno nije stavio vodič zbog toga što to slučaju tamo ne bi nitko došao, da on smatra da izolacija nije rješenje, da ljudi moraju komunicirati, ljudi moraju fluktuirati.
Za razliku od filmske scene, autor vodiča Tim Clancy, Amerikanac koji već dvije decenije živi u Sarajevu, iz svojih preporuka izbrisao je hotel Vili na Vlas.
Ima moralni kompas i nije uopšte bio dilema da izbacim, mislim, jedan hotel iz knjige, ali opet ne podržavam da, recimo, da bojkotiramo jedan cijela opštine kao Višegrad ili Foča ili nešto tako. Ja sam protiv toga i uvijek ću biti protiv toga. Ne mislim da trebamo kažnjavati jedan cijela zajednica zbog zlodjela nekih određenih ljudi.
Film Za one koji ne mogu govoriti imao je svjetsku premijeru u Torontu, a evropsku prije nekoliko dana u španskom gradu San Sebastian. O tome kako je primljen govori rediteljica Jasmila Žbanić.
u San Sebastian postoji jedan običaj da nakon što se završi projekcija, publika sačeka autore filma na stepenicama. I to je tako lijep običaj, nisam ga na drugim festivalima svetala, da se susretne sa publikom onako lice u lice. Španci su dosta emotivni ljudi, pa smo zgrlili, ljubili, tako da smo izašli prečutni poslije projekcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.